Польша, а з ёй і вся Еўропа, увесь свет развіталіся з прэзідэнтам Рэчы Паспаліты Лехам Качынскім і яго жонкай Марыяй. Аддалі апошнюю даніну павагі ўсім ахвярам авіякатастрофы пад Смаленскам. У Мінску непасрэдна ў гадзіны, калі адбывалася пахаванне першай сужонскай пары Польшы, у Мінскай архікатэдры прайшла жалобная імша за душы Леха і Марыі Качынскіх. Вёў літургію кардынал Беларусі Казімір Свёнтак разам з біскупам Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Антоніем Дзямянка. На памінальную службу ў касцёл прыехаў прэзідэнт нашай краіны Александр Лукашэнка. Пасля урачыстага прывітання ля ўваходу ў храм прэзідэнт прайшоў да алтара, дзе на асобным пастаменціку быў размешчаны партрэт спадара Качынскага. Прэзідэнт Беларусі разам з сынам паставіў ля выявы прэзідэнта Польшчы жалобны зніч. Таксама ад імя нашага прэзідэнта да партрэта быў складзены вянок з жывых кветак. Яго эмінэнцыя Казімір Свёнтак ад імя ўсіх сабраўшыхся і ад усіх вернікаў Беларусі памаліўся Пану Богу за душы загінуўшых, папрасіў для іх супакою, прабачэння грахоў і вечнай міласці. Таксама кардынал падзякаваў прэзідэнту за яго візіт у храм, спачуванне і дапамогу польскаму народу ў такі няпросты для яго час выпрабавання. Простыя беларусы праз усе дні прыходзілі да амбасады Рэспублікі Польшчы ў Мінску, прыносілі кветкі, чорныя ленты, знічы і абавязкова схілялі галовы ў цішыні малітвы, скрухі і спачування братам-палякам.